Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 17 mwezi Oktoba mwaka 2022. Matangazo yetu ya alfajiri yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwamo Mbeya Highlands FM ya kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM kule Zanzibar, Voice Muhabara Kampala na UBC Radio nchini Uganda. Pia Radio Solei na RTGL za Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, baadhi ya wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka mauaji yanayofanyika mara kwa mara kutangazwa kuwa ya kimbari. Kulikoni?
Naita gouvernement kuweza kuprendre ma responsabilité, kuweza kusekirize raia yenye mekufa masiku mingi. Hatuwezi kuwa napenda kuzungukwa na celebrate hii date ya uzuni sana, na hakuna kitu cha maana kenye gouvernement iko natendea raia.
Na katika habari nyingine, kata imesema siku ya Jumapili kwamba zaidi ya watu milioni 1.5 wanaomba pasi ya lazima ya kuingia kwenye kombe la dunia la kandanda linaloanza Novemba 20.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari mbalimbali tulizonazo katika Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Watu wawili waliuawa kusini mashariki mwa Niger siku ya Jumapili na bomu lilotegwa barabarani ambalo lilipuka walipokuwa wakipita na punda, vyanzo vya ndani viliambia AFP. Wanawake wawili waliuawa na mtoto mmoja alijeruhiwa vibaya wakati kilipuzi kilipolipuka wakati punda wao alipokuwa akipita karibu na Boso katika eneo la Difa karibu na Nigeria, mkazi eneo hilo alisema. Afisa wa mkoa alithibitisha kuwa watu wawili walifariki bila kutoa maelezo zaidi. Boso katika mwambao wa ziwa Chad, eneo ambayo hushambuliwa mara kwa mara na wanajihadi, ikiwa pamoja na Boko Haramu na mpinzani wake kundi la Islamic State la Afrika Magharibi, ISWAP. Mwezi uliopita, washukiwa wanajihadi wa Boko Haramu waliua wakulima 11 huko Difa, afisa eneo hilo alisema. Niger, nchi masikini zaidi duniani kwa kigezo cha orodha ya maendeleo ya binadamu ya Umoja Mataifa, imeathirika kwa kiasi kikubwa na uasi ulioanza kaskazini mwa Mali mwaka 2012. Katika kuadhimisha siku ya chakula duniani, mifumo ya chakula na usalama wa chakula ipo katika wakati muhimu sana, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema. Athari zilizojumuishwa kutoka kwenye janga la ulimwengu, shinikizo linaloongezeka kutoka kwenye shida ya hali ya hewa, bei kubwa ya nishati na mbolea, na mizozo ya kivita pamoja na vita vya kikatili vya Russia dhidi ya Ukraine vimevuruga uzalishaji na usambazaji na kuongeza kwa kiasi kikubwa uhaba wa chakula duniani, hasa kwa walio hatarini zaidi, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Akizungumza katika maadhimisho ya siku hiyo yalikuwa yakifanyika Jumapili, Blinken amesema mwanzoni wa mwaka 2022 zaidi ya watu milioni 190 walikuwa wameingizwa kwenye uhaba mkubwa wa chakula. Vita vya Ukraine vinaweza kuongeza watu milioni 70 juu ya hiyo. Mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa na utapia mlo. Ameongeza kwamba migogoro inasababisha kuongezeka kwa njaa kwa sababu ya vurugu huzuia chakula kuwafikia wahitaji zaidi. Usumbufu wa janga hadi swala la minyororo ya usambazaji imedhoofisha mifumo ya chakula. Bei ya juu na masuala ya upatikanaji yanapunguza matumizi ya mbolea. Kuanzia ukame katika pembe ya Afrika hadi mafuriko nchini Pakistan, tunashuhudia jinsi mabadiliko ya hali ya hewa yanavyoleta tishio kubwa kwa usambazaji wa chakula. Sehemu za Somalia ziko hatarini kumbwa na njaa kwa mara ya pili katika muda wa muongo mmoja tu. Na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika siku ya Jumapili alitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano katika eneo la Tigray nchini Ethiopia, na kuzitaka pande zinazohusika katika mzozo huo uliodumu kwa miaka miwili kukubaliana kuelekea kwenye mazungumzo ya amani. BMJ Muridhi anasoma taarifa zaidi.
Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alisema anafuatilia ripoti za kuongezeka kwa ghasia katika jimbo la Tigray kwa wasiwasi mkubwa na kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja bila masharti na kuanzishwa tena kwa huduma za kibinadamu kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Umoja wa Afrika jana Jumapili. Pande zote mbili zinalaumiana kwa kuanzisha mzozo huo. Mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Umoja wa Afrika yaliyopendekezwa kufanyika mapema mwezi huu yalicheleweshwa kwa sababu za changamoto za kimikakati. Mamlaka ya Tigray ilisema majeshi yao yatatii makubaliano hayo. Serikali ya Ethiopia na washirika wake wamekuwa wakipigana na vikosi vya Tigray tangu mwishoni mwa mwaka 2020. Ghasia hizo zimesababisha vifo vya maelfu ya raia na mamilioni kufurushwa makwao, huku mamia ya maelfu wakikabiliwa na uwezekano wa njaa. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Legesse Tulu, msemaji wa jeshi Kanali Getnet Adane, Redwan Hussein, mshauri wa usalama wa kitaifa wa waziri mkuu Abiy Ahmed, na msemaji wa Abiy Bilene Seyoum hawakujibu mara moja maombi ya kutaka kupata maoni kutoka kwa Reuters.
Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Milio ya roketi isababisha haribifu mpya nchini Ukraine siku ya Jumapili, huku maafisa wanaunga mkono Kremlin wakilaumu Kyiv kwa shambulio lililokumba ofisi ya meya katika mji wa Donetsk unaoadhibiwa na watu waliojitenga, huku mamlaka nchini Ukraine ikisema kuwa makombora ya Russia yalipiga mji ulio karibu na kinu cha nyuklia cha Zaporizhia na kujeruhi watu sita. Jengo la meya huko Donetsk, sehemu ya eneo la Ukraine ambao Russia ilidai kuwa lake hivi karibuni, liliharibiwa vibaya, likiwa na safu za madirisha yalipuliwa na dari iliyoporomoka kwa kiasi. Magari yaliyokuwa karibu yake yaliteketezwa. Hakukuwa na ripoti za mara moja za majeruhi. Serikali ya Kyiv haikudai kuhusika na shambulio hilo au kutoa maoni yake juu yake. Ukraine ilisema shambulio hilo karibu na kinu cha nyuklia cha Zaporizhia, kando na majeraha, pia liharibu njia tano za umeme, mabomba ya gesi na biashara kadhaa za kiraia na majengo ya makazi. Russia na Ukraine zimeshutumiwa mara kwa mara kwa kurusha risasi karibu na mtambo huo unaodhibitiwa na Russia, lakini endelea kuendeshwa na mafundi wa Ukraine. Maafisa wa Uturuki wamejibu tuhuma za Ugiriki kwa Uturuki ililazimisha wahamiaji 92 kuingia Ugiriki. Uturuki ilizita hizo ni habari za uongo na ikashutumu Ugiriki kwa unyanyasaji huo. Mkurugenzi wa mawasiliano rais wa Uturuki alisema siku ya Jumapili kwamba waziri wa uhamiaji wa Ugiriki anasambaza habari za uongo baada ya waziri huyo kutuma picha Jumamosi ya wahamiaji hao wakiwa uchi na kuilaumu Uturuki. Afisa wa rais wa Uturuki alituma ujumbe kwenye Twitter kwamba hii ilikuwa kushusha nchi yetu, huku akitoa wito kwa Athens kuachana na vitendo vibaya kwa wakimbizi. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili jirani umekuwa wa wasiwasi kutokana na masuala mbalimbali yakiwemo ya uhamiaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka mashariki mwa DRC, ambako tunaarifiwa kwamba wakazi wa mji wa Beni ulio jimbo la Kivu Kaskazini na wengine walio katika jimbo la Ituri wanaiomba serikali ya DRC pamoja na Umoja wa Mataifa kutangaza mauaji yanayoendelea mara kwa mara katika eneo lao kuwa ya kimbari, kutokana na kile wanachosema ni watu kuuawa kinyama kwa mapanga kila uchao. Mwandishi wetu wa Goma Osteo Malivika anayo ripoti kamili.
Akizungumza na wanahabari akiwa katika shamba la wafu la Mashani pembeni ya makaburi za watu 33 waliouawa kwa mapanga na visu mwaka wa 2014 kaskazini mashariki mwa mji wa Beni wakati wa kuadhimisha miaka 8 tangu yaanze mauaji katikati mwa mji wa Beni Kivu Kaskazini, Rachel Mubunga, mmoja wa wakazi wa Beni ambao wameshapoteza familia, aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa yani UN kutangaza rasmi mauaji dhidi ya raia wa Beni na Lubero na hata wa Ituri kuwa mauaji ya kimbari, kwani kila siku kukicha watu huuawa kwa mapanga na shoka, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto.
Wita depuis batu walianzaka kufa safe wita me hakuna ta justice moya yenye shaka jilanse purke tujue ni tunakufiaka nini na kama tutafikiaka wapi. Gouvernement yetu mina yenterpele tena iweze kufatilia kusudi justice ikuwe fait juu ya bandugu yetu ambao washaka kufa.
Mvunga akiwa na miaka zaidi ya 30 akiwa vilevile mwanaharakati kutokana na mauaji ya Beni, aomba wananchi pamoja na serikali kushikamana wakati huu mgumu wa mauaji ya kila siku.
Naomba gouvernement na raia tuungane kusudi amani rudie kwetu. Kama hatuungane na gouvernement hakuna kitu ambacho tutafanya na hakuna amani yenyewe tutapataka. Tutaendelea kukufa kila siku kila siku. Sisi tunaendelea kukufa kila siku ni sie population ambayo sije tuko na sufrir.
Grace Madirisha kwa upande wake anasema mjomba wake aliuawa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF katika kijiji cha Mkoko siku zilizopita. Aomba serikali kujenga monument mjini Beni kama alama ya kihistoria ili mauaji ya Beni yatambulike kimataifa na hata kwa kizazi kipya.
Mimi kibinafsi data leo inanikumbusha kifo kya mjombangu. Mampre wa familia yangu walikufa Mkoko kwa masiku zenye ziliopita. Naita gouvernement kuweza kuprendre ma responsabilité kuweza kusekirize raia yenye mekufa masiku mingi. Hatuwezi kuwa napenda kuwa na celebre hii date ya uzuni sana, na hakuna kitu cha maana kenye gouvernement iko natendea raia.
Kundi la vijana wa Lucha wamekuwa kila siku mstari wa mbele kukemea mauaji hayo, wakiomba mahakama ya ICC kuendesha uchunguzi dhidi ya watu wanaohusika katika mauaji ya Beni, Lubero pamoja na Ituri. Akisema Ezailiko, mmoja wa Lucha,
tafuta kuja kufanya enquete wakute ke kuna watu ambao wamezikwa fahali moja na ndio hapa ambapo walizika watu 33 ambao walifariki Pangadi wamezikwa hapa.
Mauaji ya Beni na Lubero yalianza mwaka wa 2010 katika eneo la Maimoya na vijiji vingine vinavyopatikana mashambani, na watu kadhaa kutekwa na kulazimishwa kujiunga na kundi la waasi wa ADF. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sande Shomari anaendelea na habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Liz Truss amekuwepo madarakani kwa wiki sita pekee, lakini tayari sera zake huru za kiuchumi zimesababisha mzozo wa kifedha, uingiliaji kati wa dharura wa benki kuu, mageuzi kadhaa ya kurudi nyuma na kumfukuza kazi waziri wake wa fedha. Sasa Truss anakabiliwa na wasi ndani ya chama tawala cha Conservative ambao unaacha uongozi wake ukining'inia kwenye kamba. Mbunge wa kihafidhina Robert Halfon alishutumu serikali hiyo Jumapili kwa kuchukulia nchi hiyo kama panya wa maabara ambao wanaweza kufanyia majaribio ya soko huria. Alisema wahafidhina wanatafakari wapo wajaribu kumfukuza kiongozi wao. Truss wakati huo huo amemteua waziri wa fedha Jeremy Hunt, ambaye anapanga kubadili kwa kiasi kikubwa mpango wake wa kiuchumi atakapotoa taarifa ya bajeti Oktoba 31. Na Katari ilisema Jumapili kwamba zaidi ya watu milioni 1.5 wameomba pasi ya lazima ya kuingia kwenye kombe la dunia la kandanda linaloanza Novemba 20. Saad Al-Suwaidi, mkuu wa huduma ya pasi ya haya, alisema kati ya watu milioni 1.5 na milioni 1.7 hadi sasa wametuma maombi yao ya kadi hiyo ambayo inafanya kazi kama visa, tiketi ya mechi, tiketi ya usafiri na inatoa fursa ya kuingia katika baadhi ya maeneo ya mashabiki. Wasafiri wote kwenda Qatar wanahitaji pasi ili kuingia kuanzia Novemba mosi, wao wanakusudia kutazama mchezo au la. Qatar imesema inatarajia wageni zaidi ya wageni milioni 1 pamoja na maelfu ya washabiki wa ndani. Washabiki wa kimataifa lazima waondoe waombe pasi baada ya kununua tiketi na kupata malazi. Wafuasi wa kimataifa lazima waombe pasi baada ya kununua tiketi na kupata malazi na viwanja vya ndege viwili vya kimataifa Doha vinajiandaa kushughulikia wageni wapatao 100,000 kwa siku, maafisa hao walisema. Wale wanaovuka kwa magari kutoka Saudi Arabia lazima wapande basi hadi Doha au walipe ada ya $1,375 ili kuendesha magari yao wenyewe. Na mwanahabari mkongwe wa Somalia Abdul Ahmed Mumin ameachiliwa kwa dhamana baada ya kukamatwa wiki iliyopita na kufunguliwa mashtaka na uhusiano na usalama. Mohamed Daisani anaripoti kutoka mji mkuu wa Somalia Mogadishu kuhusu kesi ya Abdale, na BMJ Muridi anasimulia zaidi.
Abdale Ahmed Mumin, katibu wa muungano wa wanahabari wa Somalia au SJS, alifikishwa mahakamani mjini Mogadishu jana Jumapili, siku sita baada ya kukamatwa kwenye uwanja wa ndege alipokuwa akisafiri kwenda Kenya kutembelea jamaa yake. Mumin alishtakiwa kwa kutotii sheria kulingana na mashtaka yaliyoonekana na VOA. Afisi ya mwanasheria mkuu wa nchi hiyo ilimshtaki Abdale kwa niaba ya wizara ya habari, ambayo hivi karibuni ilitoa agizo la kuzuia waandishi wa habari wa Somalia kuripoti habari zinazohusiana na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab. Mohamed Ibrahim, rais wa muungano wa waandishi wa habari wa Somalia, akizungumza na VOA kwa njia ya simu, alitaja mashtaka hayo kuwa ni ya uongo. Anasema Abdale alifika mahakamani hii leo baada ya kuwa gerezani kwa siku sita. Afisi ya mwanasheria mkuu ilitangaza mashtaka matatu na kwamba lengo kuu la serikali ni kunyamazisha vyombo huru vya habari. Alitaka afisi ya mwanasheria mkuu kufuta mashtaka hayo. Aliongeza kuwa mwanasheria mkuu aliomba siku 45 kuchunguza kesi hiyo na kuwasilisha ushahidi. Laetitia Bada, mkurugenzi wa shirika la Human Rights Watch pembe ya Afrika, ameambia VOA kwamba Mumin anashtakiwa chini ya kile anachoeleza kuwa ni sheria ya uhalifu iliyopitwa na wakati, ambayo ilipaswa kuachwa kutumiwa miaka kadhaa iliyopita. Anasema inatumika mara kwa mara kuzuia nafasi halali kwa vyombo vya habari.
Somali government should have released
Serikali ya Somalia ilipaswa kumwachilia Abdul Ahmed Mumin tangu mwanzo. Ni wazi kwamba ameshikiliwa na kuchunguzwa kwa madai yanayoonekana kuwa ya kisiasa yanayohusiana moja kwa moja na kazi anayofanya kukuza uhuru wa vyombo vya habari nchini Somalia.
Hussein Mohamed, mwandishi wa habari wa kujitegemea aliye mjini Mogadishu wa gazeti la The New York Times, aliambia VOA kuwa agizo hilo jipya linawaweka waandishi wa habari katika hatari kubwa kuliko ambayo wamewahi kukumbana nayo hapo awali. Mohamed alisema kwamba serikali ilitoa agizo hilo bila kushauriana na vyombo vya habari nchini. Kamati ya kuwalinda waandishi wa habari pia ililaani kukamatwa kwa wanahabari. Mwakilishi wa CPJ kusini mwa jangwa la Sahara, Mudoki Mumo, alisema katika taarifa ya hivi karibuni kwamba kukamatwa kwa Mumin ni uchokozi usiokubalika, na bila shaka kunaleta hofu kubwa kwa jumuiya ya vyombo vya habari vya Somalia. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lilitoa maoni kama hayo. Somalia ni miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa vifo vya waandishi wa habari duniani, huku zaidi ya waandishi wa habari 50 wakiuawa tangu mwaka wa 2010 kwa mujibu wa shirika la Reporters Without Borders.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Bunge la watoto nchini Nigeria limeeleza kuchukizwa na kile linachokiita tabia mbaya za kijamii na kitamaduni ambazo zinaathiri vibaya ustawi wa watoto, haswa wale wa kike, ambazo zimesababisha kuhatarisha maisha ya watoto hao na kuongezeka kwa idadi ya watoto wasiohudhuria shule. Watoto hao wanasema kwamba serikali lazima iongeze bajeti kwa ajili ya elimu ya watoto haswa wa kike kwa mustakabali bora. Mwandishi wetu wa VOA mjini Lagos, Nigeria, Collins Atohengbe, anayo ripoti kamili.
Wabunge wanaojumuisha hasa watoto wa shule waliipa serikali ya shirikisho jukumu la kusuluhisha masuala yote yanayoathiri ustawi wa watoto, hasa mtoto wa kike, ili kuwapa mustakabali mwenye maana zaidi na mwenye usawa bila ubaguzi wa kijinsia. Wanachama wa bunge hilo la watoto, Madina Abdul Kadri kutoka jimbo la Borno, amesema elimu ndio ufunguo mkubwa unaoweza kusaidia kutatua matatizo haswa ya mtoto kike na kumpa maisha endelevu.
There is no greater pillar of stability than a strong and educated girl child. Today, girls who are empowered are coming to the realization of how influential they can be.
Wajumbe wengine wawili, Christiana Ezekiel na Mariam Philibos, wamesema ukatili dhidi ya watoto na kukosa nafasi ya kusema katika masuala yanayomhusu mtoto hasa wa kike, kama vile ndoa za utotoni na masuala ya kitamaduni, kumechangia sana katika kukwamsha maendeleo ya watoto.
The girl child deserves to live free from any kind of
A girl should be given a say in decisions that affect her to make her future great and impactful.
Katika kuunga mkono wito wa watoto hao, mwanaharakati wa haki ya watoto na mchambuzi wa mambo ya umma John Kulutse anasema serikali na wawakilishi wa raia katika bunge na katika ngazi zote lazima wafanye mipango ya makusudi ya kuongeza mgao wa bajeti kwa elimu ya watoto kwa ustawi wa vizazi vijavyo vya Nigeria. Takwimu zilifichua kwamba watoto 6 kati ya 10 wanateseka kwa aina mbalimbali ya unyanyasaji kabla ya kufikia umri wa miaka 18 nchini Nigeria, na 70% yao wanaendelea kuteseka kwa aina tofauti za ukatili maishani. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaelekea nchini Tanzania katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mwanamke anayeishi kijijini. Mwishoni mwa wiki, wanawake mbalimbali wanaojishughulisha na kilimo hasa wameitaka serikali kutekeleza sera na mipango iliyopo kwa wakulima ili kujenga mazingira mazuri ya kupata haki zao za msingi na kuwawezesha kiuchumi, huku wakiitaka serikali pia kuacha kupora maeneo yao ya kilimo ili waweze kuchangia katika uchumi wa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, anatuandalia ripoti ifuatayo.
Wanawake wengi wa vijijini katika sehemu mbalimbali za vijijini nchini Tanzania wanazungumzia changamoto ambazo wanazipitia katika harakati zao za kujikwamua kiuchumi kupitia sekta ya kilimo, na mara nyingi wanashindwa kufikia malengo yao kujikimu kimaisha pamoja na familia ambazo zinawategemea. Teresi Hilal, mkulima wa muda mrefu wa mazao ya kudumu na mpito mkoani Tanga katika kijiji cha Mzizima, anaelezea zaidi kuhusu hali inayomkabili katika kudumisha shughuli zake za kilimo.
Pamoja na mazao yote ya kudumu, baadhi mingine yameanza kufa. Mifugo yangu imekufa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sitambui Mheshimiwa Rais kitakachofuata lingine. Kwa sababu sielewi nielekee wapi. Nimefika mpaka ofisi ya mkuu wa mkoa na wamekuja, lakini sioni maendeleo yoyote. Yaani sijajua nifanye nini mheshimiwa, naomba msaada wako.
Licha wanawake hao wa kijijini kuwa na mchango mkubwa katika kuchochea maendeleo ya uchumi na nchi, wengi wao wanatoa kilio chao kuhusu ugumu wanaokutana nao katika kusafirisha mazao yao, ambapo ushuru na tozo zinawaumiza.
Tunashindwa kupeleka mjini kutokana na ukosefu wa vifaa vya kusafirishia mazao yetu. yetu ambao utupelekea mazao yetu kuharibika, lakini hapo hapo hutozwa ushuru kiasi kwamba tunakosa faida au kuwa na maendeleo sahihi kwa sababu ya kutumia nguvu nyingi na kupata kidogo.
Siku ya kimataifa ya mwanamke anaishi kijijini ipo kwa lengo la kuenzi mchango wa wanawake hasa katika nyanja za uzalishaji wa mazao ya kilimo pamoja na usalama wa chakula cha kaya, lakini wanawake wengi hawaitambui siku hii. Saum Al, mkazi wa Morogoro vijijini, ni mmoja kati ya hao.
Kwa kweli hii siku kwangu ni ngeni, ndio kwanza nimeanza kuisikia leo. Mimi nilikuwa najua tu kuna siku ya wanawake duniani au yani shughuli zingine za kitaifa zinazofanyika, lakini hii ya siku ya wanawake vijijini ndio leo naanza kuisikia.
Wanawake wa vijijini wanasema wanapitia changamoto nyingi zinazowakwamisha kufikia malengo yao, hasa kwa vitendo vinavyofanywa na baadhi ya vijana kuvamia mashamba yao, hatua ambayo wanaiomba serikali kuingilia kati suala hilo.
Wakalivamia lile shamba, walipolivamia wakalitia matinga, wakaliponda, wakaponda michungwa yangu, sehemu zangu za miogo kama eka mbili, wakaniharibia lile shamba. Na mimi mpaka leo nina njaa, nina miaka 72. Mtoto ametoka kwa Mama Samia. Mimi naomba Mama Samia achukue majukumu ya wale watoto kuwaonya.
Hata hivyo, swala la uporaji wa ardhi halionekani kufanywa na vijana wa mtaani pekee, bali hata serikali za vijiji zimekuwa zikitumiwa kuhusika na jambo hilo. Mkulima Saumu amesema anayelima mashamba yake mkoani Tanga katika kijiji cha Kiomoni amesema serikali ya vijiji inawarudisha nyuma katika kujiendeleza kiuchumi kutokana na tabia ya kupora mashamba yao na kisha kuwapatia wawekezaji bila ya makubaliano yoyote.
Baadhi ya wenye viti wa mitaa, yani tuseme baadhi ya serikali, wanachukua mashamba yetu wanawapa wawekezaji, basi wawekezaji wanavuruga shamba, wanatoa mimea yetu, unaokuta kumewekwa fensi, kama ni miogo imefyekwa, kama ni michungwa imekatwakatwa. Kila ukiuliza unaambiwa sisi hatuelewi. Kweli serikali itakuwa haielewi haya matukio haya? Kweli huu ni unyonge, ni unyonge, ni unyonge. Tuomba mama utusaidie, sisi wanawake nzio tunaadhirika, tunateseka, tukilala asubuhi tunawauso machozi sisi.
Kwa upande wake, Abeli Msangawale ambaye ni mmoja kati ya wanakijiji anayeshuhudia changamoto wanazopitia wanawake hao, amesema wakina mama wanapitia kipindi kigumu, huku akishangazwa na serikali kushindwa kufanya juhudi zozote za kuwasaidia. Aidha, Abel anasema moja kati ya mambo yasiyopendeza ya viongozi wa kiserikali ni namna ya uongozi wao ambao unaonekana ni wa kibabe, jambo ambalo halina tija katika nchi ya kidemokrasia kama hii.
Viongozi wa kiume sisi tunawanyanyasa sana wanawake duniani. Kwa hiyo lazima kuchukulia, hasa mkoa wetu wa Tanga, viongozi wamekuwa wababe sana wa kiume. Na mimi nikajaribu kwenye kikao cha mkuu wa mkoa, mheshimiwa mmoja anaitwa Adam nani Malima, nilipojaribu kuhoji swali, aliniweka ndani, sikuwa na namna yote ya kuhoji. Mpaka tunakuja tunatoka, tunakuta nyumba ya dadangu imefensiwa, iko ndani.
Kama serikali itaamua kutoa msaada ipasavyo, wanawake wanaweza kuboresha bidhaa wanazozalisha na kuingia katika viwango vya ushindani kwenye masoko ya kitaifa na kimataifa. Siku ya mwanamke wa kijijini huadhimishwa kila mwaka mwezi Oktoba, na mwaka huu ikibebwa na kauli mbiu isemayo, mwanamke anayeishi kijijini ni mzalishaji mkuu wa chakula, tumwezeshe. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani. Msikilizaji, kipindi cha jamii na maendeleo hukujia kila siku ya Jumatatu wakati kama wa leo. Usikose kuungana nasi wiki ijayo. Basi hapa nikiangalia kwenye ukuta naona muda unakimbia kweli kweli, nimpishe mwenzangu Sande Shomari akusomee muktasari wa habari.
Watu wawili waliuawa kusini mashariki mwa Niger siku ya Jumapili na bomu lilotegwa barabarani ambalo lilipuka walipokuwa wakipita na punda, vyanzo vya ndani viliambia AFP. Wanawake wawili waliuawa na mtoto mmoja alijeruhiwa vibaya wakati kilipuzi kilipolipuka wakati punda wao alipokuwa akipita karibu na Boso katika eneo la Difa karibu na Nigeria, mkazi eneo hilo alisema. Katika kuadhimisha siku ya chakula duniani, mifumo ya chakula na usalama wa chakula ipo katika wakati muhimu sana, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema. Athari za jumuisho ya janga la ulimwengu, shinikizo linaloongezeka kutoka kwenye shida ya hali ya hewa, bei kubwa ya nishati na mbolea, na mizozo ya kivita pamoja na vita vya kikatili vya Russia dhidi ya Ukraine vimevuruga uzalishaji na usambazaji na kuongeza kwa kiasi kikubwa uhaba wa chakula duniani, hasa kwa walio hatarini zaidi, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, mwelekezi wetu hii leo amekuwa ni Jumbe Hamza, mimi naitwa BMJ Mridhi, upande mwingine nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawatakieni asubuhi njema na siku njema kutoka hapa Washington.